Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг я Путин, I'm not Biden, ответите answer. Бойко Борисов може ли да е българският Чърчил и да каже: нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. На какво ще ни научи промяната? Отговаря Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам с... Добре, приветствам, с добре дошъл.
Заварили?
Една млада надежда, или не толкова надежда, един млад партиен функционер на ГЕРБ. Вие сте горе-долу, господин Тодоров, на възрастта на, или малко по-малък, на Кирил Петков и Асен Василев. От Асен
да.
Василев сте по-малък.
Малко по-малък, да.
Как се лият тия момчета?
С последните събития виждам, че много лекомислено се работи. Честно казвам, аз очаквах да са по-подготвени, защото такива бяха анонсите през миналата година. И Харвард, така, винаги на мен ми е звучал. И съм имал така мнение за една сериозна институция, която подготвя кадри. За съжаление, това, което виждам през последните месеци, е по-скоро празнословие, и ще се присъединя към вашия събеседник при това, който оцени поне управлението до този момент много приказки за нищо.
Говорите за Карак Чанопли?
Точно така, да.
Ами, като казахте Харвард, ще ви дам веднага нашия нов подарък, който съдържа шеговит елемент. Харвард Лоу, just kidding.
Да.
Само се шегувам, нали? Разбирате. Ще ви подарявам вие да излезете на дебат с някой от тях, ако имате.
Благодаря ви. Точно ще да ви питам за тениска, тъй като видях, че подарявате такива.
Да, искаме да внесем малко шеговит елемент в сериозния разговор, но той не е никак шеговит, защото в крайна сметка говорим за ценностна система, например. Как ще оцените ареста на Бойко Борисов? Не ви питам като партиен функционер, не ви питам като член на изпълнителната комисия.
Разбира се, аз и вчера бях на самото мероприятие.
Вие бяхте и бях на протеса като... и вечерта, бяхте,
да,
когато го освободиха.
Да, и бях по-скоро като човек там. И ако мога да ви върна въпроса, вие в крайна сметка разбрахте ли поради каква причина е арестуван господин Борисов?
Ами, искате ли да чуем Кирил Петков какво каза, колеги, сутринта вчера,
за да можем да разберем.
Да се опитаме да разберем защо беше арестуван. Готови ли сте?
Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България. Самия аз бях разпитван и дадох своите показания. В момента текат проверки от Европрокуратурата, но къде е българската прокуратура и дали най-накрая ще застане на страната на български народ, ще видим в следващите дни. Моята роля е да дам пълна свобода на всички органи да действат съгласно законовите им правомощия. Никой не трябва да изпитва страх от истината. Само без страх от недосегаемите България наистина може да се промени.
Кирил Петков спомена нещо за Европейската прокуратура. В крайна сметка се оказа, че не му повдигат обвинение, именно защото няма никакви годни доказателства и нищо свързано с Европейската прокуратура.
Това е едно политическо изявление, което няма абсолютно никаква стойност. Всеки знае, че всеки един човек в България трябва да бъде, разбира се, и не може да бъде над закона, а трябва да бъде в неговите рамки. Така че това са абсолютни клишета, които се говорят без абсолютно никакви факти.
Добре, за да ви подпомогна още малко, извинете, ще прекъсвам. Искам да напомня вечерта, преди да арестува от Бойко Борисов, какво съобщение излезе. Пратиха ни до нас медиите, една огромна и такава снимка на сградата на националната полиция и едно маничко текстче, което съдържаше странни сведения. В ход е мащабна операция във връзка 120 случая на Европейската прокуратура в България. Внимавайте. Извършват се претърсвания и вземани от много адреси. Към момента са задържани Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, която не беше задържана.
Да. Ами първо, кое е мащабното на тази акция?
И Севдалина Арнаудова. Действията продължават.
Първо, кое е мащабното на тази акция?
120 случая на Европейската прокуратура.
Да, и какви изземвания са направени, тъй като после разбрахме, че изземвания няма. т.е. няма никакви нови доказателства, няма абсолютно нищо, което да мотивира един такъв арест. И на всичкото отгоре разбрахме, както и адвокат Менков поясни
през, малко ще дойде
да,
и той
поясни през тези 24 часа, че всъщност това не може да се прави от разследващ полицая, трябва да се прави от следовател, така е по закон. Така че нарушенията на закона са много, основания за този арест няма и това го виждам като една политическа пошилка, която ще се върне като бумеранг обратно към тези, които я организираха.
Видяхте ли вчера какво каза? Вие бяхте там на излизане, когато Бойко Борисов излезе от ареста. Нека да го припомним за кратко на нашите зрители и слушатели, за да продължим анализа.
Имаме една дума. Тотално, гадно върнаха ни в комунизма. С нощи вечеряме с децата, влизат цивилни, униформени, поемни лица, разтоварчиха, разтършуваха цялата къща. Дворове, се... никакво обвинение, нищо. Момент бе.
Еми.
Давам ви хронология. На законното. На законното, на промяната. След като раздържуваха всичко. Барбекюта, мазета, тавани, децата къде с подкочета. И накрая установиха, че няма нищо. Подписахме протокол, че няма нищо намерено, няма едикоси. И аз мисля, че си тръгват. И те в цялото им удобство вика, трябва да ви задържим.
Защо?
Що, нали нищо не сте намерили? Еми, вика, са нали знаеш. Взимат ни, докарват ни тук и допреди 10 минути, 24 часа, седиме в килиите, нито един милиционер, защото това вече е милиция. И това, което сега ни дадоха да прочетем е, че точно както 44-та година явява се министър-председател, вика полицаите, следователи или какви са там били, неговия кабинет, той се явява свидетел на мафията, на черепа. Почват да пишат, там стоят без да имат право, въобще в който малко разбира от процесуално следствени действия. Стоят финансов министър, вътрешен министър. Момчетата пишат и той им казва, са отидете ги прибирайте, защото могат скрият доказателства. А затова нещо ни викаха декември месец. Дойдоха, провериха, няма, излежахме 24 часа, изтинахме, ядме за...
Каква е разликата с декември месец? Казвате, че са ни викали. Някакви нови въпроси?
Никакви нови въпроси. Обяснявам, че от тебе ще послабвам вие.
Пунтата. Ето, финала, не знам дали се чуе ясно. Предъснявам, че следващия път мога да му обият.
Искам два нови контекста да вкарам в всичко това. На първо място, когато се арестува лидера на опозицията, трябва да има много сериозни доказателства и трябва тези доказателства наистина да са годни да издържат, за да може някой да си позволи да прави една такава стъпка. В противен случай на това му се казва политическа репресия. След като стана ясно, че няма никакви нови годни доказателства, няма никакво основание да се прави този арест, това означава, че това е една политическа репресия към опозицията. Целта е да се така да се принизи нейният лидер и да се извърши ритуалното и убийство. Това казах и вчера и на площада. Целта на тази акция е да се извърши ритуалното убийство на опозицията в България, да останат само партиите в коалицията, които да се подават топката, да се разбират по важни въпроси, като например кой да е управител на БНБ, да
кой да управлява да милиарди на България.
Да, как да, каква позиция да заемат по войната в Украина, защото виждате, че може би няма нито една важна тема, по която те да са едно мнение.
Между
така че единственото, което ги сплотява,
да,
това е омразата и злобата към Борисов и смятам, че това е в основата на този арест. И именно това да се показват някакви действия и че правителството прави нещо, защото 100 дни реално изтекаха, но те не са и 100.
Преди малко... Вие сте отдавна в управлението, жалете, че ви... какво не са 100?
Те не са и 100 дните, защото...
Вие ще ги увеличите от предишния.
Разбира се, тогава на практика, въпреки че Конституционният съд каза, че това време реално трябва да го забравим, защото така господин Кирил Петков не е бил реално, да, тогава в законовото си основание да бъде министър, но въпреки това те управляват доста повече от 100 дни и реално резултатите какви са? Единствено, с което мога да се похвалят, е този арест, който в момента се оказа и незаконен, и смятам, че и в Европа това ще се счете единствено като политическа репресия и като нищо друго. Тега. Вчера видяхте и реакцията на Вебер. Но втори елемент, който искам да кажа, е следния. Двама свидетели има по това, което се случва. Един е Кирил Петков, другия е Васил Божков.
Има и още някакви свидетели, които казват, че знаели, но не били видели.
Това е несериозно.
Знаели, че някой ходи някъде с някакви пари.
Вчера
Васил Божков, но...
да. Го каза това, но това реално основание ли е? И защо трябва да се прави такъв арест, при положение, че арест по неотложност се прави само ако се укриват определени доказателства, какъвто не е случая в момента, или може да се окаже натиск върху свидетели. Върху кого може да окаже натиск господин Борисов? Върху Кирил Петков или върху Васил Божков? Така че това са такива абсурди, че аз смятам, че в 30-годишната история на прехода, въпреки че се направиха много лоши неща по отношение на националните интереси, по отношение на хората в държавата, никога не е имало такова беззаконие.
Но Кирил Петков
ще ви кажа още нещо.
Неща, чакайте да ви кажа, да ви напомня, каза, че се укриват доказателства. Продължи
какви
да.
Какви доказателства
са? Не знам, прецитирам го дословно. Прикриват се сведения, с които да се повдигне обвинение.
И за да сме коректни тук, трябва да кажем също, че подобни арести са недопустими, както аз, например, и много други хора са се възмущавали по отношение на това, да кажем, ареста на Иванчева, начина по който беше направен. Преди това, разбира се, когато бяха правени и арести по времето на господин Цветан Цветанов.
Да, моля ви се, Алексей Петров, знаете ли, че Алексей Петров е... Точно по същата схема.
Абсолютно трябва да осъдим тези действия, защото...
10 години той загуби от живота си.
Това са грешки, които са допускани и които са недопустими реално. Защото се вижда, че когато не се върви по пътя на правосъдието, това е бумеранг. И затова ние всички, които уважаваме правата си, които сме тръгнали по пътя на една правова държава и демократична, и европейска, каквато искаме да бъде, трябва да сме непримирими към подобни действия. Както към този арест, както Иванчева, когато беше държана няколко часа навън и всичко това ставаше по един позорен начин. По същия начин трябва да се осъдят и неправомерните действия на МВР.
Нека да напомня, че Алексей Петров спечели дело срещу държавата, не срещу Цветанов, защото така е.
Но... Ще ви кажа още нещо. Аз 2009-2011 година бях част от българската делегация в ПАСЕ. Не само част от нея, но аз бях и ръководител на българската делегация. И България неведнъж е била критикувана за неправомерните полицейски действия, които се извършват. За съжаление, те са били така прием на много управления. И това не трябва да се допуска, защото това е срамно петно върху въобще развитието на демокрацията в България. Така че, както и в този случай, така и във всички останали, трябва да бъдем абсолютно непримирени към това.
Изкушава се много да ви попитам в личен план. Вие сте три мандата кмет. Три по 4, 12 сечки направите. Тая година е сънта, нали? 12 години. Не помня от колко години сте в изпълнителната комисия. 3, 4?
По-скоро от доста по-рано.
По-рано?
Да.
Така, добре. Имате... От колко години сте в политиката?
От 2009, когато реално станах народен представител. Първо, след това кмет.
Така, значи, вие като човек с толкова много политически опит и близо до възрастта на Кирил Петков, бихте ли извършил такава спонтанна, ако мога да се изразя меко, да не слагам други определения, акция?
Не. Никога
това
не бих извършил...
Това съмнение цялата легитимност и, как да кажа, съдържателност на качеството на това правителство.
Точно така. Никога не съм си позволявал в дейността си като кмет да притискам или да поставям някой в подобна унизителна позиция. и не бих го направил, защото, както вече ви казах, един човек първо, когато иска да бъде в управлението, той трябва да бъде убеден демократ. И не може да бъде човек, който си служи с стари тоталитарни средства от преди 89-та година. За съжаление, много хора в годините в МВР не го разбираха това нещо. И когато се правят подобни действия, когато искаме правова държава, всичко трябва да бъде по закон. И дори когато се обвинява някой и той бива осъден, това трябва да става по съответния ред, с съответните доказателства. Така че времената са много различни. Аз наистина съжалявам тези млади хора, които поеха управлението на държавата, но не са научили много уроци и те повтарят всички стари грешки и те в момента влязоха в един милиционерски бутуш, който тръгва да гази без да признава законите на страната, което смятам, че ще свърши и зле за тях. Защото хората винаги усещат, когато има действия, които не са съобразени с закона, усещат кога се използва прекомерна сила и кога най-вече управляващия използва тази сила в своя личен интерес и угода, за да може да крепи управлението си, а не толкова в интерес на гражданите. Така че това, което чухме, са клишета и празни приказки. Да, трябва да има борба с престъпността, трябва да има борба с корупцията. Абсолютно съм съгласен с тях. Те дойдоха като носители именно на тази идея, но тя трябва да бъде подплатена с необходимата експертиза, компетентност и да се прави всичко в рамките на закон. Права в тази държава имат всички граждани и никой не може да бъде наречен престъпник преди това да бъде доказан. Така че реформата, за която се говори в съд, прокуратура, като че ли трябва да се отнася и за тях да се реформира и съзнанието и да се разбере, че изпълнителната власт не може да бъде облечена в именно тези милиционерски дрехи, които да...
Преди да задълбоча още малко сериозността на разговор, искам малко да го разведря. Знаете, че Асен Василев, финансовото вице на и така, как да кажа, един от съратниците на Кирил Петков, е съгражданин на вашият нов член на Естонизата комисия.
Делян Добрев.
Делян Добрев, да. Дългогодишен народен представител, министър на икономиката, енергетиката и туризма и така нататък. Те са от един град. Едно от първите интервюта, мисля даже, че беше първото, което Асен Василев беше тук при нас. Остан много сериозните теми. Говорихме леко и за Делян Добрев и ще видите какво се случи след това. Пуснете го, колеги. Делян Добрев, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
Не, познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човек. В общи линии, всеки десети ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления. Виждате, че управляващите имат и артистични качества.
Вижте, няма лошо. Аз нямам нищо против подобни изяви на управляващи. В крайна сметка и те са хора, имат различни интереси. И това
на мен
това
ми хареса,
начин,
например.
Да, разбира се.
И хубаво пе.
Да, няма нищо лошо в това. По-важно е, когато те използват властта, дали използват по правилния начин и дали това е в полза на хората. Това има значение за всички останали. Няма значение какво правят в свободното си време, с какво се занимават, дали пеят хубаво или не. Аз, както ви казах, съм...
Той вие, като ви гледам, имате поставен глас.
Ами, не мога да кажа, не съм
пробвал,
а и не съм така никога имал желание да се изявявам, защото не съм читал, че това ми е силата. Но това, което исках да кажа просто е, че има нужда от млади хора в политиката, има нужда от това да има подготвени, компетентни хора и наистина, нека да... Това е една препоръка, която имам към тях. Нека не се калят по подобен начин с такива безобразия, които се случват, защото това остава в времето и много трудно. Както вие в момента ме питахте за арестите на Цветанов, които бяха реално преди 10 години, това остава във времето и не се забравя. И всяко едно действие като управляващ, което се допусне като грешка, тя остава и горчи.
Да, така че
този арест, да, този арест смятам, че ще горчи дълго време на това управление и те просто размиха мита за младите хора от Харвард, които са дошли с най-добри намерения да правят нещо ново и различно. Нищо ново не е измислено, нищо старо не е забравено. Това показват с този маниер.
Адвокат Менко Менков ще бъде след малко в студиото и той ще ни разкаже за правните мерки, които ще се вземат, именно по това, което говорих, в отговорността на държавата и възможността да се търсиш правата. Един въпрос за финал. На Седмото национално събрание на ГЕРБ, на изпълнителната комисия, на която сте и член и вие, се възложи да работите за ново управление на страната, което да възстанови стабилността, политическия и междуинституционалния диалог. Няма да чета всичко. Да сформира постоянни екипи, които да подготвят антикризисна програма. Да изгради постоянно действащ национален предизборен щаб, който в кратък срок да представи стратегия за явяване на предсрочни избори. Какво правите?
Първо, по самата тема за предсрочните избори. Мисля, че
те
хората...
се катализираха след ареста на Борисов и след неговото пускане. Не е ли така?
Като цяло, въобще не е хубаво за страната да влиза от избори в избори. Това е, смятам, тезата на всеки един нормален гражданин, защото всеки иска да има стабилност, да има нормалност, да има управление, което да решава проблемите на страната. И едни предсрочни избори само ще хвърлят така в още по-голям хаос държавата. Но вижда се, че начинът, по който се започва това управление, то не цели да обединява, не цели да решава проблемите заедно с всички институции. Напротив, става все по-голяма пропаста между отделните власти. Виждате и мнението на президента, че става все по-критично по отношение на това управление, което също не е без значение. Така че под възстановяването на междуинституционалния диалог се има предвид именно това. Когато отидат общините и кажат, имаме проблем с цената на ток, не можем да си плащаме осветлението, не можем да си плащаме отоплението на социални домове, детски градини, училища и така нататък, управлението не трябва да приема тези искания като едва ли не натрапници, които са дошли да ни създават проблеми, защото ние точно така се чувствахме на парламентарната комисия, когато представяхме проблема. Едва ли не бяхме обвинени, че се опитваме да правим политически...
Вас не сте ви Ананиев, даже ви обвини, че вие не сте...
Че сме се страхували.
Че сте страхували да си виновно от предаване. Говорихме, да. Че сте страхували, че ако поискате да помощ за тока,
да,
или да спрете осветлението, защото ще ви обследват и ще ви хванат.
Да. Което е пълен абсурд. Може ли така да разсъждава едно управление, което трябва заедно с кметовете, заедно с всички други институции да решава проблеми?
Добре, кажете ми в делови план за финал. Кога работите ли по изготвяне на концепция
план,
и кадрово решение за бъдещи избори?
Аз смятам, че ГЕРБ е сериозна партия и ние трябва да си дадем сметка, че сме допускали и грешки, освен че сме правили различни добри неща за държавата и смятам, че тези грешки трябва да бъдат осъзнати, поправени и когато се случи това, ние трябва да поискаме доверието на хората.
Давайте.
А ние сме в процес на това да поправим своите грешки, да се научим от уроците, които живота ни е дал, защото никой не се е научил да бъде управленец и това е един процес, който всички вървим заедно. Така че, поправяйки грешките си, така по-мъдри и по-силни, смятам, че отново можем да поискаме доверието на хората. Разбира се, без това да става за сметка на интересите на държавата.
Така, и понеже и сега говорихме за законност, както сме говорили друг път, и понеже сега говорим и за по-надграждаме тази тема, имахте виртуална конституция от предишно явяване в ефира. Да. Сега ще ви я дам веществено с българския флаг придружено в, как да кажа, с пожелание да пазим националните идеали, националните ценности.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
И пожелавам успех и дай Боже да има повече хора, които да мислят за държавата си, а не да поставят своя и партийния интерес над всичко.
Много ви благодаря. Разговаряхме с Живко Тодоров само по партийни теми за сега, защото не ни остана време по-кметски, но и друго сме разговаряли по-кметски. Член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Разделяме се за малко и се връщаме.